Hledání pravdy je specificky lidský proces. Vodítkem je nám naše vnímání událostí. Co se však stane s pravdou, když to, co vidíme a to, o čem si myslíme, že vidíme, jsou dvě zcela odlišné věci. Říká se, že pravda je to, o čem přesvědčíme ostatní. Pokud je tomu tak, měli bychom být ostražití, protože pravda se dá snadno skrýt za argumenty těch, kdo nemají čestné úmysly.
Dobrý večer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Dneska je 7. listopadu, opravdu už skoro zimní podvečer jejich roku 2024. A proto i jaksi malinko v krku, ale to určitě znáte. A dnešní první čtvrtek v měsíci na svobodném vysílači Kaleidoskop 24 už, věřte nebo ne, s mojím Mírem Mišunem a Liborem Domasem, nesourodé zprávy ze stejného konce. A dneska mají připraveno kolegové dvě velké témata, nebo čtyři menší, teďka nevím, jak to sám přečíst. A tento pořad samozřejmě můžete i zavolat, je interaktivní, nejlépe asi v druhé půlce, ale určitě vycítíte správný okamžik a telefonní číslo, když tak, je 775 015 940 a můžete již tak i naťukat studio.klatovy@gmail.com, pokud nechcete rušit telefonem. A samozřejmě tento pořad má vynikající grafické podklady, takže pokud máte tu možnost právě teď, zapněte si SVTV a poněvadž obraz vydá za 1000 slov. A pokud ne, tak můžete samozřejmě stáhnout z archivu studia Klatovy jak na YouTube, tak na Odyssey. Dnešní pořad podle témat vidím asi bude jenom na Odyssey. Tak uvidíme, jak to dopadne. Takže vítám své kolegy Mojmíra a Libora. A první, myslím si, že začíná Mojmír, ale nevím, jestli se to nezměnilo. Jste tady?
Ano, jsme tady. Dobrý večer, přátelé, kamarádi.
Ano, já jsem tady taky, takže vítám posluchače, kteří jsou dneska s náma online živě a pak samozřejmě ti, kteří si to pustí v pohodě a ve správný okamžik z archivu. Náš pořad je zajímavý tím, že je jedenkrát za měsíc, takže to nám umožňuje s Liborem vybrat jakési nosné informace, nestratit se k tomu, že některé informace jsou důležité jenom 2-3 dny a že my se snažíme s Liborem vybrat sadu informací, které události, které na sebe navazují, vytváří nějaký kontext nějakého vektoru směřování lidstva, politiky, státu, státníků, záměru, které by mohly mít větší a výraznější dopad na lidstvo i na naši českou maličkost tady uprostřed střední Evropy. Když tak, Libore, jestli chceš něco říct k těm našim měsíčním setkáním?
Naše měsíční setkání vypadají, přátelé, takže si pravidelně měsíc píšu papírek. Co tam do toho všechno kaleidoskopu dáme, byl nějaký průřez, pak ten papírek ztratím, pak to dávám z hlavy. Nicméně, my si s mojím jménem takový 3-4 dny dopředu to připravíme a pak ještě ten den dopoledne si posíláme maily a doplňujeme to nejnovější věci, abyste měli průřez, jak můj Mír říkal, za celý ten měsíc z úhlu našeho pohledu a úsudku zajímavých zpráv.
Takže pojďme na první zprávu, takže to bude asi až třetí slide. Tak a budu mít tady asi 2-3 několik jednotématických článků. Bude se to týkat stále evergreenu operace COVID. A je zvláštní, co postupně se dostává na povrch a se zvědomuje a aspoň alternativy zaměřeným lidem, hledajícím. Samozřejmě ten většinová společnost je stále netknutá a je v jakési nejvíce, že opravdu v té přírodě vznikl tak zákeřný vír jako COVID-19 a že bylo potřeba udělat velice nelogická a drastická a dramatická opatření, které lidi nutili nasadit si jakýsi kus zadry, kde covid prošel rouškou tam a zpět a ještě se smál tomu hloupému člověkovi, kdo pavlněnou tlamokrytem na tváři se myslel, že se proti nějakému viru ubrání, který byl mnohonásobně menší než jakákoliv spora nebo škvírá v té bavlněné nebo jiné látce a jakési čínské na kolení dělané testy měli tady profesionálně zjistit, jestli člověk je nakažený virem nebo ne. To byly neskutečné věci, které postupně se dostávaly do veřejnosti, aspoň té alternativní. A bylo velice zajímavé pozorovat, jak to davově elitářské řízení té společnosti, která podlehla té panice a tomu strachu, fungovala. Oni opravdu ztratili soudné, moudré, rozumné, střídmé, selské uvažování. A v podstatě všemu, co jim ty autority politické zejména a zdravotní a ti komentátoři v těch médiích naservírovali, tak opravdu ty lidi bez toho, aniž by zapli a i to třeba základní středoškolské vzdělání, tak všechno brali vážně a doslova. A přesto, že si z lidí na základě přesných informací udělal systém srandu a cvičení se povedlo, protože lidi se svou hloupostí nebyli schopni postavit proti tomuto cvičení a obrovské manipulace. No a tento článek, který je převzán původně ze slovenských zdrojů, operace a COVID, tak rozebírá celou operaci podle dostatečně doktor je Jirko Pomožný dostatečně. Teď mě to vypadlo ta zkrátka. No. Já vím, že to je koncepční záležitosti z Ruska, dostatečně všeobecná teorie řízení. Tak, teď to mám. Kdo to slyší poprvní, doporučuji aspoň na slovanské košili se podívat na základní úvod, co to vlastně je za koncepční chápání a popis světa a chování lidstva a jeho řízení. No a právě tento koncepční nástroj byl použit i na rozebrání vlastně té covidové operace, jako velmi dobře celosvětově připravené, určité elity byly podplacené a donucené tuto dezinformaci proti lidstvu zavést a šikanovat jednotlivé národy v podstatě téměř v každém státě a v každé nějaké uspořádání a jenom málo institucí a velice málo států aplikovalo toto cvičení buď laxně, nebo skoro odmítlo. No a když to vezmu, jak by to bylo připraveno a řízeno, tak je to o 6 stupňů řízení. V tom článku oni to rozebrali od 6. úrovně a já to teda vezmu naopak, já to budu komentovat od té první úrovně, protože ta první úroveň je ta řídící, to je ta koncepční. Čili pokud tady existuje nějaká globální moc, spiknutí proti lidstvu, v podstatě to nejsou lidské entity, a kdo by si jako byl naivní, že běžná jako lidská duše by zařídila pomocí vakcinace, sterilizací a snížení kvality života. Mimo jiné se mi líbila jedna ze studií, která využívala už nashromážděné statistická data za poslední 4 roky. A ta relevantní studie prokázala, že 2 dávky očkování mohly lidem snížit délku života přibližně o 37% předpokládaného věku života. Tak si to vemte. 2 dávky očkování a lidi se dožili v podstatě jenom 2/3 svého života, co by tady ještě mohli fungovat, mít rodiny, radovat se z nějakého tvoření, z koníčků, starat se o vnuky, o vnoučata. Takže já se vrátím tak k tomuto článku. Takže ta první úroveň je strategická. Že někdo, kdo globálně řídí silové organizace, politiku, globální korporace, neviditelné skupiny, tak pracují na ovládnutí planety, jejich zotročení, očipování a taky na depopulaci. A toto byl jeden z projektů, který měl až nejméně o 1/3 lidstva měl odstranit z této planety. Bohužel a bohu díky, to jejich čísla se zatím nenaplnily a z různých důvodů, ale přestože mnoho je zmařených životů. Takže první úroveň je strategická, kdy někdo se řídí koncepci, že je potřeba různými prostředky depopulovat planetu, aby tady zůstala původně 1 zlatá miliarda. Teď v posledních desetiletích už oni, ta vyvolená elita řekla, že už jim stačí jenom 0,5 miliarda otroků, který budou zajišťovat těm vybraným jejich luxus, a o zbytek lidstva tento projekt hodil přes palbu, protože je pro tu luxusní elitu zbytek lidstva je nepotřebných, neužitečných, přebytečných. Druhá úroveň je v podstatě něco jako vzdělávání, působení na různých formách, jak se na lidi působí v rámci vytváření jejich světonázoru. A vytváření světonázoru začíná od malých dětí ve školních lavicích. Říká se té druhé úrovni matrično-egregoriální řízení a v podstatě se vytváří umělé. Jirko, teď jsme ztratili ten slide.
Možná jsme ztratili i Jiřího.
Tak uvidím, když to tam nahodí, tak já si to tady připravím z taháku. Takže druhá úroveň je působení na vytváření světonázoru v lidech. A i přesto, že ten světonázor, pohled, výklad na svět je vytvořen uměle, aby deformoval pohled, kdo je člověk, lidstvo, planeta, vesmír, pokročilé a volné energie, a všechno zúžil na malichernosti a umělé rozešťovávání různých lidských skupin. A takže to je v podstatě vytváření programů, podle kterých se lidi, podle jakýchsi vzorců se v různých situacích chovají. Třetí úroveň je v podstatě už výroba těch vakcín, ale samozřejmě první je výroba jakéhosi nebezpečného viru a pak samozřejmě s tím je souběžně vyráběn protilék, čili systém davový elitářský vytvoří problém a současně na to má připraveno řešení. Vytvoří se strach, vytvoří se řízení lidí ve stresu, v chaosu, pod nátlakem a lidi jsou zbavení soudního uvažování, bránit se těmto manipulacím. A v podstatě, kdo tuto manipulaci proti lidem řídí, stává se autoritou. A výsledkem na třetí úrovně působení na lidstvo bylo, že každý jeden to pobral tu situaci kolem covidu podle svého. Byli ti, kteří měli dostatek informací a viděli, že to je uměle vytvořené, že vakcíny nebudou fungovat. A pak se zjistilo, že vakcíny dokonce záměrně poškozují zdraví lidí a zkracují život. A děti, jim bylo zakázáno chodit do škol, pak museli nosit roušky, které sociálně oddělovali, pak byly nuceny ve školech se dělat testy a pokud byl člověk, rodič soudný, tak okamžitě odebral dítě z takové šikany a dítě chránil proti takovému v podstatě ztrátě dětství a znásilnění dětí v tomto malém věku, kdy oni se proti tomto systému, který byl na ně nasazen, tak děti se samozřejmě nemohli sami bránit. Všechno bylo na dospělých a na rodičích. Zase za své děti ve školách postaví či ne. Čtvrtá úroveň je taková ta materiální, což je vlastně ekonomika, podnikání. Takže mnohé malé firmy a podnikatelé byly postiženy různými restrikcemi a zejména pohostinství, turistický ruch a tam spousta podnikatelů musela své podniky dokonce i zavírat, omezovat a včetně i jiní podnikatelé z jiných oblastí podnikání v podstatě museli nuceně skončit. Na páté úrovni by se dalo říct, že jedná se právě o ty dopady na psychiku a zdraví lidí. Takže místo toho, že vakcíny, údajné vakcíny měly chránit obyvatelstvo před uměle vytvořeným virem, tak se zjistilo, že obsahují jakési mRNA programovací kódy a další toxické látky a že naopak tyto vakcíny výrazně mnohým lidem poškodí zdraví, sníží kvalitu života, délku života, případně způsobí smrt. A teď jsme u té šesté úrovni a to je vlastně o fyzickém počtu obyvatelstva na Zemi, kolik lidí mohlo naplnit i prospěšným způsobem své životy a jejich životy byly uměle zkráceny. A takže jde vlastně o množství skutečně naočkovaných lidí a nebo lidí, kteří, zejména dětí, které tím stresem, těmi rouškami, že se nemohli komunikovat se svými spolužáky, nesmíli chodit dokonce ani do školy a byla jim odepřena normální, bezpečné prostředí vzdělávacích institucí a jejich vnitřní, mentální a duševní rozvoj byl vážně narušen, což potom statisticky je opět doloženo za poslední 4 až 5 let. Narostlo mnohé psychické poruchy dětí a ti doktoři jo, a rodiče v podstatě je málo psychiatrů, nebo jak se tomu říká, kde by děti s poškozenou psychikou vůbec mohly dostat nějakou aspoň zpětnou pomoc, tak není dostatek lékařů pro tyto dětské psychiatrické pacienty. Takže to jsem jenom tak zhrnul, to, že šlo o brutální a dobře promyšlenou akci, která v podstatě jeden den začala téměř v každém státě a v každém místečku na planetě Zemi. A málo kdo se zamyslel, jak toto je možné bez toho, aniž by si dopředu kádry lidi, technologie a způsob prezentace covidu dopředu dobře připravil. Toto by jinak nebylo možné. A nad tím, že to bylo tak dobře a systematicky řízeno, se málo kdo zamyslel. Takže to jsem jenom potřeba teda ještě se vrátit aspoň takový remake k tomu covidu. Ještě bude ještě asi jeden slide, pak ještě Libor i ve své části se k tomu vrátí. Takže Libore, dávám ti prostor, jak by si se vyjádřil k tomu, že to bylo velice dobře promyšlená operace v podstatě vojenského typu, takže Libore, ty máš asi k vojenství taky blízko, tak jak se ti jeví vůbec vedení této operace?
Podívejte se, myslím, že jsme to už tady na kaleidoskopu probírali. Velice tiše se zmínilo pouze párkrát to, že za celou akcí se spekuluje, že za celou akcí stál Pentagon. Ze začátku jsem to odsoudil jako hoax a čistou dezinformaci, ale postupně se mě to rozleželo v hlavě, protože jak tady Mojmír právě pěkně vylíčil, jak to, že najednou všechny vlády víceméně celého světa začaly jednat stejně. Musela být nad tím nějaká nepředstavitelná síla, které se všichni báli. A v případě Pentagonu si to dokážu představit, že tam stačilo jenom říct, nařídil to Pentagon, nebo informace jsou z Pentagonu, nebo Pentagon doporučil, nebo něco takového. A ty lidi, že to nejsou blbci, když tak někdy se chovají, si uvědomili, co je zatím, kdo je za, jako jaká síla je zatím, a jaké by pro jednotlivce, ne pro stát, ale pro jednotlivce mohly být následky, kdyby se nepodřídil těm restrikcím, těm omezením a těm vlastně zásadám, které mu tam poskytly, aby ty jednotlivé vlády je uvedly v praxi. Mě to totiž vrtalo celý covid hlavou, čeho se tak bojí ty vlády, čeho se ty jednotliví lidi v těch vládách tak bojí, že úplně všechno dělají jak přes kopírák všechny vlády. A tohleto by v mých očích vysvětlovalo tu sílu, která stála za tím, protože jí stačilo pouze zmínit, A ten jednotlivec ví, že by se na celém světě neschoval, protože tahle ta síla, Pentagon, by ho našel a poradil by si s ním po svém. Tak asi takhle, můj Mire, bych to dodal.
Jo, tak pojďme dál, ať no, to stíteme.
Já vám na to jenom skočím, jestli tam náhodou ta hrozba nebyla, že přijdou o část tvý rodiny. To si myslím, že ještě víc motivující než samotný život vlastního toho politika.
Jenom to taková. Jsem tam nechtěl zmiňovat, protože to je opravdu spekulace. Toho
to myslím. Je spekulace, no. To jako to samozřejmě je.
Sandy, bych to ještě rozšířil jakýmsi postřehem, a to jsme tady s Liborem už taky probírali, různé speciální vzdělávací instituty pro špičkové kádry globálního prediktora, čili projektu proti lidstvu jako takovém, a že vlastně jsme navazovali i na jeden pořád dvoudílný Vítka Stapinária, Tavistockův institut a další instituty a speciální univerzity v Americe a v Anglii, které speciálně vyrábějí a formují zrácenou psychiku globálních elit nebo kádru, kteří jsou schopni, jsou přímo jako podřízení této globální moci, jsou jí zavázáni, těžko můžeme říct, jestli je to pedofilie, nebo úplatky, nebo korupce, nebo vydírání, nebo drogy. A vypadá to tak, že zkrátka jsou speciální instituty, které tyto kádry vychovávají a pak rozmisťují do jednotlivých důležitých politických stran, jednotlivých států, do důležitých silových institucí, mezinárodních institucí. A tyto bezpáteřní kádři jsou schopni proti lidstvu se postavit do pozoru a jakoukoliv protilidskou agendu okamžitě realizovat z centra na povel. Takže kdyby voliči, až budou chtít jít příští rok volbám, tak bych doporučoval, aby si prošli životopisy jednotlivých politiků, které by chtěli nějak naivně volit. A pokud nebudou, pokud ti politici přiznají pravdu, tak se podíváme, kolik západních speciálních školení mají, jak slibovat, neplnit sliby, dobře mluvit, dobře se vymlouvat, za nic nést odpovědnost a zase slibovat, že v příštích volbách to bude ještě lepší, když tolik škody nedělali v těchto volbách. Nehledě na to, pro mě to je fenomén, že lidi jsou schopni volit lidi, kteří nemluví pravdu, slibují, neplní své sliby, manipulují, lžou a vytváří korupční prostředí a soudy nejsou schopni některé, když ty kauzy se zvítelní, tak tyto lidi odsoudit. A já osobně si myslím, že až se převalí tady očistná vlna vzestupná, tak ti, co budou zastupovat budoucí národy, nebudou se jmenovat politici. Budou to možná zástupci národních rad, bude se to muset přejmenovat, protože politika podle Bukice znamená tříštění energie do mnohých soukromých jednotlivých záměrů. Takže jenom chci říct správný energetický význam. Takže pokud někdo řekne, že je politik a vy budete vědět, že politik je, kteří tříští snahu jednotlivého národa do spoustu soukromých a zjištných záměrů soukromých, tak budou vědět, že kdo se podásí za politika, nikdy nebude zastupovat národ. A bude potřeba přeorganizovat tu strukturu, která bude zastupovat národ, stát, a přejmenovat ty pozice, protože ta pozice, kterou potom tyto představitele volené budeme pojmenovávat, musí z hlediska Bukovice skutečného rezonančního významu slov v jednotném světě odpovídat pravdě. Takže těžme se, že politika a politici jsou věc jenom opravdu krátkodobá a že dlouho nebudou tyto planetu a nás obtěžovat. Tak pojďme dál. To bude rád, když se zapojil.
Tady bych tomu jenom dodal, jak říkal můj Mír těm politikům, najděte si Aspen Institut, členy české vlády Aspen Institutu. Co ten institut má v podstatě za náplň, jací tam jsou čeští politici, a pak si uděláte obrázek sami, pro koho vlastně pracují. Tak, můj Míre.
Jasně, udržíme se ještě pořád u toho covidu a tady jsem moc rád, že můžu brát články a informace, co se děje na naší spřátelené slovenské...
Míre, jsi tam?
Ano, jsem tu, já jenom, Jirko, prosím tě, jsem slyšet.
Tak to asi vypadá, že nám můj Míre vypad.
Ne, jste oba dva slyšet a vysíláme, všechno v pořádku.
Jirko, jsi tam?
Všechno v pořádku. Tady.
Dopadla dobře. Takže chci říct, že jsem rád, že můžu...
Můj Míre, Jiří, už nás zase vyply.
Ne, slyšíme se. Nic se nezměnilo. Můj Míre, pokračuj, já ho vymutuju a napíšu mu.
Tak, píšu kolegům.
Takže chci říci velice zajímavé
že
věci.
Že neslyším.
Velice zajímavé věci se dějí právě na slovenské politické scéně, kdy byla zvolena Ficová vláda. A zejména sleduju činnost pana doktora Petra Kotlára, který si dal za úkol zmapovat děje, které proběhly za předchozí vlády během doby covidu. Zda covid byl opravdu přírodní záležitost či záměrně uměle vytvořená a zda všechna opatření, která předchozí vláda na Slovensku prosazovala, byly prospěšná, nebo zda tyto opatření naopak měla celou covidovou stresovou atmosféru zahustit a naopak, že většina mnohých opatření státem propagovaných a nařizovaných lidi ještě víc vystresovala a ještě víc zdravotně poškodila. Je zvláštní, že ty vakcinační firmy jsou obrovské megafirmy, které slouží právě na ovládání lidstva a v podstatě jsou připravovány na depopulaci pomocí různých pochybných vakcín, které se zejména nejčastěji zkouší v třetích zemích, zejména v Africe. No a takže pan Kotlár vypracoval zprávu, je poslanec a tu na území nebo v prostoru slovenské vlády dostal prostor, aby svoji první zprávu přednesl oficiálně. A je zvláštní, že náš slavný mainstream český tak důležité věci nepřebírá, když se to děje ve slovenské politice. Jaká obrovská cenzura na slovenský prostor a jak pravdu, co jednotliví politici, kteří se věnují době covidové, tak shromažďují důkazy, statistiky, čísla, aby se zjistilo, co se vlastně dělo. Zda takzvaná vakcína vůbec byla dobře otestovaná, byla vůbec funkční a zda další následná opatření byla účinná či neúčinná a jak byly vynaloženy peníze ze státního rozpočtu. A to je průlomová zpráva. A jenom držme palce panu Kotlárovi, aby na něho nebyl útok stejně jak na Trumpa, protože prolamuje tabu, jak fungují megakorporace a jak jsou vlády mnohých zemí zneužívány a využívány proti vlastnímu lidstvu. Takže když tak si dohledejte celý článek nebo další články, kterým se vlastně věnuje pan Petr Kotlár a on si vzal právě na starost tuto část vlastně zdravotnictví, aby to zpracoval a doložil a přednesl. A na základě těch zpráv potom bude slovenská vláda dál jednat, sestavovat komisi, aby se potom věci úplně oficiálně, pokud budou zjištěny průkazné nesouvislosti, tak následně budou jednotlivé aktivity předchozí vlády budou důsledně prošetřovány. Což je moc velmi významné, pokud došlo k zneužití státní moci, zneužití moci proti lidem a vedlo k záměrnému poškození obyvatelstva, jako slovenské obyvatelstva, tak je tedy reálná šance, že to bude dohledáno, zdůkazováno a viníci budou pohnáni k odpovědnosti. Takže pojďme ještě dál. Takže tady je i to, že v dalším článku, který jsem taky přebral ze slovenského prostoru, je, že přímo předseda Slovenské národy Robert Fico vyslovil přímo osobně plnou důvěru práci panu doktorovi Petrovi Kotlárovi, aby jeho práce byla použita k tomu, k plnému prošetření, co se během předchozí vlády a během covidových opatření opravdu stalo, jaký to mělo dopad na jednotlivé zdraví slovenských občanů. A já vím, že Libore, ty jsi taky připravil nějaký článek, tak zkus, jestli chceš přeskočit na ten tvůj, nebo...
Jak půjde, postupně nepřeskakujeme.
Dobře, takže teď to uzavřeme a pak to ještě na konci dnešního pořadu připomeneme přes Libora. Takže pojďme dál. Takže pořád jsme ještě u covidu a opakovaně byla snaha v několika různých státech na světě žalovat Pfizer, Modernu, Billa Gatese za záměrné a hrubé poškození zdraví lidí, kteří to doloží, protože buď jejich příbuzní umřeli, nebo ti lidé mají vážné nenapravitelné zdravotní problémy a výrazně to snížilo jejich kvalitu života. A já za těch snahu přes ty soudy v různých státech, jako hromadné žaloby byly dost často odmítány nebo znevažovány nebo nepřijaty i soudem. A teď to vypadá, že jeden ze statečných soudců v Nizozemsku nařídil, aby kauza proti Billu Gatesovi byla v nizozemském soudnictví projednána, aby Bill Gates byl oficiálně předvolán a tomuto obžalování, že jeho vakcinace a podpora vakcín, které se vyráběly i s jeho finanční podporou a vyvíjely se pod jeho finančními příspěvky, tak aby Bill Gates nesl přímou odpovědnost za to, že vakcinace neměla, že místo, aby ochránila lidi před covidem, tak naopak ještě mnohem více mnohé pacienty poškodila. A to by byl průlom, protože Bill Gates se přes své právníky snaží najít kličku tak, aby odmítl nizozemskému soudci osobní přítomnost během soudního líčení, aby se ho osobně soudce mohl dotazovat a Bill Gates, aby osobně na jednotlivé nařčení odpovídal. Tyto lidi jsou nesmírně ješitní, nesmírně sobečtí a egoističtí a je vidět takový ten řev tohoto bohatého člověka, jak se bojí stát před soudem, aby se dobájil, že jeho vakcina byla pohádka z nebeského ráje a kolik zachránil životu. Takže držíme palci nizozemskému soudci, aby Bill Gates se osobně dostavil do Nizozemí a osobně odpovídal na dotazy hromadné žaloby. Já si tě zeptal, jestli, Libore, ty máš, nějak si pamatuješ na některou pokus žalovat tyto korporace nebo jednotlivé osoby zodpovědné za covidovou vakcinaci?
Nemám, jenom jsem někde, když byl rok 22-23, tak se hodně psalo, že nějaký německý právník bude dělat nějaký soudní proces Nuremberg 2.0 právě s těmi jako covidovými aktéry. Asi měsíc zpátky jsem četl, že ve vší tichosti to usnulo, protože nějak jednotliví ty žalobci potenciální, že si to rozmysleli, tak jestli na ně byl dělaný nátlak nebo něco jiného, netuším, ale to Nizozemsko je v podstatě jedinečný a myslím se, že něco bylo Brazílie nebo Argentína, ale spíš Brazílie a tam, že snad nějak už soud proběh a prohlásili, že ty vakcíny jsou smrtelné, ale to nemám teďka z ruky podložený, že bych to mohl dát jako tady na odkaz.
Jasně. Takže pojďme dál. Myslím, že teď už můžeme opustit covid jako takový a vrátit se na to, jak poměrně zajímavě a nezávisle skutečně zajímavě, jak vypadá, když národní politici nejsou loutky, kterýma řídí a tahá globální moc. A to je moc právě zřetelné na vládě prezidenta Orbána a teď po volbách na Slovensku vláda premiéra Fice. A zvláštní věci jsou právě směřovány jako pozornosti na Luboše Blahu, jednoho z poslanců Slovenské národní rady. A je zvláštní, že on byl i na návštěvě v Rusku a jeho zahraniční sympatie, znovu obnovení obchodních vztahů s Ruskem, s Čínou a právě vytváření nezávislé politiky uvnitř Evropské unie. A jako obrovskou šikanu, když je opravdu tato na jakoby zřetelně pronárodní vláda, nebo zřetelně i někteří politici vyloží na sebe, jako upírají pozornost, tak jak ten demokratický Brusel křičí, řve a ukazuje a hrozí, že budou tyto pronárodní politiky a vlády budou z Bruselu finančně šikanovat. No můžu vám říct, že v ten okamžik bych z Evropské unie okamžitě utíkal. Když toto vidím. A my bohužel v Česku nemáme tolik pronárodních politiků, protože se to muselo udít a museli nám to ukázat a stále ukazují na Slovensku, že to jde. Jenom potřeba, aby český politik trochu, nebo politik, pardon, český volič pochopil souvislosti, byl aspoň základně koncepčně vzdělaný a zorientovaný a viděl, podle čeho volit své zástupce. A zejména člověk, který prokazatelně v minulosti a v minulém mandátě nic pro národ neudělal a jenom škodil, tak přece logicky je jasné, že takový politik nemůže být v dalších volbách zvolen. A přesto naivní český volič s krátkou dobou paměti je schopen volit toho samého člověka, který sliboval, neplnil a vymlouval se. Mě to moc mrzí, že vůbec takový standard vztahů na veřejnosti a v politice je možné tady v českých podmínkách tolerovat a že je to možné. Mě to pořád udivuje, že lidi si nevyžadují pravdu, poctivost, plnění slibů a nesení odpovědnosti za svá špatná rozhodnutí. Takže je potřeba potom popřemýšlet, aby se správné mezilidské vztahy a odpovědnost za funkci za národ vrátila tam, kde by měla být, aby byla vznešená, vážená a měla úctu, což zatím česká politika nemá. Takže jestli se to naplnilo, zase se zeptám Libora, jestli má nějaký postřeh ke Slovensku.
Nemám tam, jenom uvidím, jak to teďka všechno skončí, protože najeli dost jako pro ruskou, pro čínskou politiku, tak jsem zvědav, jak jim to Evropa vrátí a uvažuje se, že by třeba Fico nebo Fiala byli prostředníci mezi vyjednáváním jako Ameriky a Ukrajina, a Ruska o ukrajinském míru, ale to všechno uvidíme, co přinese čas, takže můj míry nemám.
Jo, děkuju. Tak pojďme zase dál. Další téma si vezmeme. A teď budeme u zvláštního tématu. Ten článek jsem převzal z Areonetu od pana VK, protože některé články jsou dost faktologicky a průkazně zpracovány. A už dlouhodobě vidět, že do českého školství se zavádí, začalo to inkluzí. A dalšími prozajakový západními trendy, které vedou, že západní školství se rozkládá. A je zvláštní, že my tady jako Slované to nevidíme a že naši politici jsou schopni tyhle ty rozkladné trendy, které decimují západní školství, tak jako novinky a trendy přenášet do našeho slovanského prostoru. A speciálně pro Slovany by měl zvonit úplně červený výkřičník, kdyby slyšel, že se dětem bez vědomí dětí, teda dětí, vědomí rodičů, začnou přicházet zvláštní neziskové organizace a jejich zástupců a začnou vysvětlovat malým dětem, které na to nejsou připraveny, mají malou schopnost toto dospělé téma pojmout, tak o nějakých vícero pohlaví. Prosím vás, vesmír zná yin a yang, mužskou a ženskou tvořivou energii, sílu, moudrost. Mezi tím není nic. Tak jenom choré hlavy a jakési ztráta rodových linií a úpadku rodu vede k tomu, že se ztrácí schopnost správně chápat a identifikovat se s pohlavím mužským nebo ženským, když je to evidentně viditelné na fyzické úrovni. Tak buď mám pindík, anebo mám mušličku. A speciálně tyhle ty věci, které se týkají pouze snad, to jsou desetinové procenta společnosti, které má problém s identifikací svých pohlaví, tak se z toho dělá propaganda velkého formátu, dostává to v médiích mnohem větší prostor, než si to zaslouží. A teď s rozhodnutím ministerstva školství se tato propagace těchto různých variant pohlaví má údajně oficiálně přenést až do školních osnov nebo školní výuky. A zvláštní je, že zatím to není přímo uzákoněno ministerstvem školství, je to něco jako doporučeno, a že to zatím nechávají to, že ta hlavní persona, která to rozhodne, zda děti dostanou takovéhle speciální školení z nějaké neziskovky, ano nebo ne, je zatím v gesci ředitele samotného. A i to, zda rodiče, kteří jsou soudní a budou vidět, že tímto chaosem by jejich dítě nemělo být vůbec zasaženo, protože jejich dítě je slovanské a je zdravé a holčička ví, že je holčička a slovanský chlapeček ví, že je chlapečkem a že je to problém v hlavě a problém asi já jim jedné desetiny nebo já jim kolik je to procenta lidské společnosti. A že kdyby se to rodič, slovanský rodič dozvěděl dopředu, tak tam jsem viděl i v tom původním článku pana VK, že tam byl dopis jedné maminky, která přímo psala oficiálně řediteli, že si nepřeje, aby její holčička byla jakkoliv vzdělávána touto mimoškolní agendou a že ředitel se mu tak jako asertivně odpověděl, že s rozhodnutím tohoto rodiče seznámí příslušné učitele. Takže teď jako v té zvláštní odpovědi toho ředitele si člověk může domýšlet, jestli to vyhrazené právo rodiče rozhodovat, jestli toto, tuto agendu ideologii, té ideologie, jo, něco jako, že se náboženství nesmí být propagováno na žádné škole, toto je ideologie, stejně jako náboženství, a oficiálně by žádná škola neměla překročit, že by šířila nějakou ideologii, natož tak proti vůli jednotlivých rodičů jejich dětí. Takže tady bych to zase předal Liborovi a požádal bych ho, aby tomu dal pár minutek.
Vážení přátelé posluchači, je velmi těžké po Mojmírovi dávat pár minutek, protože Mojmír to včera to téma vždycky úplně vysosá, vysucá a mě to předhodí úplně bez jakékoliv tematické šťávy obsahu, ale když jsem ten článek četl, tak jsem tomu nechtěl věřit, protože jsem čekal, že to sem přijde k nám do republiky a myslel jsem si, že třeba za 3, za 4, za 6 let, ale nečekal jsem tak rychle. A my jsme se dneska s shodou okolností o tom bavili v práci a nás totiž fascinuje jedna věc. A to je to, že tomu někdo vůbec tady popřeje v Evropě sluchu. A že rovnou neřeknou, to je kravina, to dělat nebudete, nikam s tím nepůjdete. Ne, že to nedají do osnov, ale ani nevídou k tomu tematické práce. a neziskovky na to dostávají granty, mají na to už udělané vlastně jako podklady a ty lidi na školství, na ministerstvech nebo na těch různých komisích na úrovni krajů to prostě považují za normální. A to je to nejhorší. Ne to, že to je v těch školách, ale že ty lidi to pustějí. A podle mě to pustějí proto, protože je strach. Že když by to zablokovali, tak přijde neziskovka, nějaký zamindrákovaný pracovník neziskovky, nebo někdo, kdo vystudoval nějakou filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, má titul PhD, nebo co oni tam mají, pak se udělá to PhD, takže je doktor. A teďka začne prostě snášet exkrementy na toho pracovníka, že on vůbec neví, jak ty děti se cítí, ale on, dvojnásobný doktor, to ví a že to v těch hostovách mít bude. No a ten člověk zaměstnanec se samozřejmě lekne a ze strachu to pustí. To mě na tom fascinuje, že pomocí strachu se to dostává do škol. Komunisti by se, přátelé, mohli učit, jak se ovlivňuje národ a děti od malička. No, to je tak asi všechno, protože já tohle téma nesnáším.
Mám tady... Ještě. Musím vám toho stoupit, mám tady na vás otázku takovou spíš řečnickou, ale menší reakce by se hodila na YouTube, pardon, na Odyssey vzkazovníku vedle videa. Simio spíše, myslíte si, že budou vůbec někdy ti, co toto vše způsobili, potrestání? Řečnická otázka asi.
Tak je potřeba odpovědět v jiné úrovně. Rodiče, kteří se nepostaví na ochranu svých dětí, tak karmicky budou odpovědní za poškození zdravého, možného zdravého vývoje svých dětí. Takže odpověď je to, že díl odpovědnosti si ponese každý jeden rodič. Protože už dávno jsme měli pochopit po sametové revoluci, že do politiky se dostávají lidi psychopaté, sociopaté. Já mám rád zajímavé postřehy pana doktora Hnízila, který jako doktor, profesionál a profík popisuje, že mezi politiky je vysoké procento psychicky postižených lidí, psychopatů. A vůbec se nemělo stát, že by lidi volili takové jako poškozené lidi, kteří by měli dokonce odpovědnost na nás zastupovat. To je přece absurdní. A poněvadž český volič to dovolil, tak teď, pokud bude poškozeno vývoj jeho dítě, bude mít problém založit vztah, mít normálně rodinu a správně vychovat své děti, anebo se dítě samo zahubí, nechá si přešít své pohlaví, nebo projde nějakou terapii, nebo psychickým nějakým těžkým traumatem, tak každý jeden rodič si to před sebou bude muset zodpovědět, jestli zajistil bezpečí a ochranu v ten čas do plnolostosti, kdy za to svého potomka odpovídá a měl ho chránit, či ne. Takže odpověď je, každý jeden rodič si odpoví. A nemusíme řešit nějaké politiky. Já jsem si klidně dokázal představit, že když začalo povinné nošení roušek ve školách, já jsem pár rodičů, jsem to s nima konzultoval v průběhu, tak byli rodiče, které se postavili proti rouškám a postavili se proti vytíráním těch testů z nosu a případně si zajistili ty testy privací. Já jsem se potkával a ty věci jsem dostal informace od několika statečných rodičů, kteří udělali a splnili svoji povinnost i za to, že proti ním byl vyvinut strach a většinová společnost tyto statečné lidi byla schopna odsoudit. Bylo jich málo a tyto lidi nesli tíži nejenom to, že chránili své děti, a ještě to okolí na ně ukazovalo, že nejsou normální a nestojí v řadě a nebečí ve stádu stejným směrem. Bohužel. Takže ještě dokončíme tu, já nevím ani, abych to popsal, No nejhorší potom je, když se v dítěti, které samo ví, k jakému pohlaví patří, tak pomocí těchto manipulací, opravdu ty děti, s nima se dá manipulovat velice jednoduše, když se k výchozí dětem dostane proškolený člověk, tak je schopen opravdu přeprogramovat ten světonázor, to chápání toho mladého vědomí těmato cípovinama, vmést až celoživotní chaos do toho dětského mozečku a potom to dítě může i nenávratně učinit volbu, že se nechá i geneticky, i fyzicky přešít na druhé pohlaví. A to už se nevrátí. Ty lidi páchají dost často sebevraždy. Jsou zbědovaní, mají spoustu zdravotních potíží, psychických potíží a dost často litují, že se nevratně fyzicky nechali přešít. Pane Bože, toto by se mělo zmiňovat, kam tato magorie vede. Na ty poškozené, dospělé a malé děti a dokonce začínají na západě vznikat zákony, že není důležité rozhodnutí rodiče, co je pro jeho dítě nejdůležitější, ale že toto dítě může vyjádřit svůj vlastní názor, rozhodnutí je pod ochranou zvrácené jurisdikce daného západního státu a proti vůli rodičů se může nechat přešít. Tak daleko tato genderová magorie dospěla na západu. A rodič marně kouká na své dítě, které chodí k němu doma, spí v jeho dětském pokojíku, je pod střechou rodičů a pod ochranou zvrácených zákonných norem toto dítě prochází genovou terapii. No neskutečné.
Já bych do toho vstoupil, jestli můžu, jenom malilinko, prosím. Že mi to přijde stejně, jako když lákali do EU, že jde o to jenom přesvědčit teď v tu chvíli a potom už se to samozřejmě, už je škoda hotová, že jo, už se nedá prostě to vrátit, tak jako s tím vstupem, taky tam, jak jsem měl pořad, kde bylo 12 na tom letáku z roku 2003, ty otázky, jaký byly a měl jsem o tom už pořád asi před dvěma rokama, co všechno už není pravda a říkal jsem, že poslední, co to, tak byla ta armáda, což víme, že teďka už se taky a už vlastně zpětky nejde, takže tady jde o to jenom využít ten okamžik zaváhání s tím, že už je to nezvratný. A to mi přijde teda jako docela hodně ubohý.
No a bude to uděláno tak, že až se zjistí, že došlo k nevratnému poškození, tak to bude všechno tak dobře právně ošetřené. Nebude možné nikoho povat z odpovědnosti, na nikomu si nechat třeba i finanční škodu odškodnit a nenajdete politika, který by za toto ohromnou škodu nese odpovědnost. Bohužel. Takže pojďme dál. Teď se bude můj vstup uzavírat. Takže lidi jenom připomenu, že se věnuju taky slovanství a přednáškám. A když tak někdo bude chtít se mnou osobně setkat, přijít na nějakou moji osobní akci, přednášku, seminář, tak prosím vás, dívejte se na můj web slovanskakošile.cz a speciálně teď na konci listopadu, 30. listopadu v sobotu, bude seminář jednodenní v Moravském Krumlově, v městě, kde jsme s Radomírem Wolfem ještě nebyli, takže my teď na podzim jsme měli jenom akce tady na Moravě společné, nám to teď nevyšlo ani na Slovensko společně, ani do Čech, takže vlastně bude to poslední akce, kde nás lidi můžou vidět spolu o Sibiři, o slovanství, o Védách a o tom, jak zdravě projít tímto šíleným transformačním obdobím, projít bez ztráty kytičky, nenechat se dostat do kouta a zejména nedostat se do takového stavu, abyste v tomto transformačním období učinili rozhodnutí, kterého byste litovali, protože jeho následky už nebude možné buď vůbec, nebo jenom z části vrátit do pořádku. Takže to, že se mění politika, že nám vyhrál volby v Americe, nebo vyhrál zvítězil Trump a ten slíbil, že do po inauguraci do 48 hodin ukončí válku na Ukrajině. A no, slíbil to, takže sliby by se měly plnit. U Trumpa to tak vypadá, že to dost spoustu věcí myslel vážně, takže nezbývá nic jiného, než nechat prostor, aby až se ujme úřadu v Bílém domě, tak aby naplnil to, co slíbil. Protože asi je to politik jeden z těch, na které bude nejvíce upředená pozornost. Je to světový politik. Amerika je mega, jak bych to řekl, lídrem v politice v celém světě, stejně jako Ruska, Čínu a další několik obrovských států. Takže vliv toho, co se bude dít v Americe na celý svět, bude mít veliký dopad. A když se vrátím k pozvánce, to, takže kdo je příznivcem slovanství a chce pohladit dušičku a dotknul se, jak se budou měnit energetiky, jak bude pohled na to přicházet zlatý věk, změna lidstva na zemi, tak to určitě bude i součástí toho sobotního semináře v Moravském Krumlově. Takže to je za mě jenom taková poznámka a pozvánka a můžeme přejít na témata, který měl připraven Libor Domás, a když bude potřeba a dám jim prostor, tak já budu spolupracovat na věcech, který má pro dnešní večer připraven on.
Tak Jiří, můžeme tam najet na první, na další obrázek. Tak, mám to rozdělené vždycky na tematické celky. Tady jedeme politiku a tady v podstatě se můžete dočíst, že vláda této úžasné pěti vlády vládla a hospodařila s větším deficitem než Babišova za covidu. A to neustále fialová Nutella vyčítá Babišovi, že Babiš měl daleko větší dluhy, než má teďka momentálně vláda fialové Nutelly. Přitom to vůbec není pravda. Tohleto je dokonce z Eurostatu. Není to nic vycucaného z Alternativy, z prstů, nebo že by to byly podklady z ANO. Je to normálně oficiální zdroj, o který se můžeme opřít. Další dva obrázky jsou z hlasování v Evropském parlamentu, že se Evropská unie změní na federaci. Tady je napsáno na vojenskou federaci, změní se na federaci a už dávno Lejnová chce tady mít evropskou armádu, aby Evropa měla svou vlastní armádu. A tady si vlastně odhlasovali to, že se stane z evropské 27 federální 27. Pro ty z vás, kteří nevědí, co to znamená, tak to znamená, že když máte federaci, tak je federální vláda, pak jsou národní vlády. Polsko, Rakousko, Španělsko, Portugalsko. Ale co se přijme v Bruselu na federální úrovni, tak to všechny vlády musí splnit, dodržet a implementovat na své národní úrovni. Takže když Lejnová řekne na federální úrovni, že bude braná povinnost do půl roku, tak do půl roku ve všech státech bude braná povinnost. Když Lejnová řekne, že se budeme očkovat proti sluníčku, tak do půl roku se budeme všichni očkovat proti sluníčku, protože to bylo rozhodnuto na federální úrovni. Nikoliv na úrovni jednotlivých států, ale na federální úrovni. Neproběhlo to nikde v tisku žádná informace. A pokud opravdu Trump se stáhne z Ukrajiny a nebude jim Ukrajincům dávat peníze a zbraně, tak to hodí na bedra Evropské unie, aby tam posílala peníze a zbraně, no a Evropská unie tak do roka bude bankrotovat, protože na to nebude mít kde vzít. Tak chlapci, pokud tomu nic nemáte, půjdeme dál.
Ano, můžem.
No, chtěl jsem narychlo najít ten obrázek s těma 12 odpovědmi, pravdivýma odpovědma ohledně vstupu do EU, a nestihl jsem. Když tak to přidám do popisku potom na archivu studijního vysílače. Protože to pak tam tady něco říkali a pak za 20 let je to jinak. Jenom fakta zase. Jdeme dál.
Tak a tohle to je, vážení přátelé, velmi zajímavé téma. Máme to dokonce na dvě stránky, protože jsem tomu hodlal věnovat jako hodně času. Tady vlevo je fotografie s podržtaškou. A podržtaška není nikdo jiný než fialový profesor, který buď Posseltovi nebo Habsburkovi drží jaktovku. Je to, já nevím, 15, 12, 14 let stará fotka. A vidíte, jak vzorně držel jaktovku.
Promiň, je to z roku 90. Já jsem to viděl.
A tak ještě starší.
Z roku 90.
Tak ještě starší. Jo, bezvýznamný človíček tam stojí, drží tam aktovčičku a těší se, že se na něj usměje politické sluníčko, to se na něj usmálo. Sice z politika se stal nákupčí Nutelli, ale budiš. Jo. A tady krásně vidíte, jak vypadá vzestup politika, který ví, komu držet aktovku. Musíme nutno dodat, že Fiala pochází z Brna, z Brněnské univerzity, a Brno patřilo, bylo jedna třetina Brna za války byla Němců, byla německá. A tam jsou stále prostě ještě relikty tohohle z toho němectví, které vlastně jako se jim potom stýská po tom Německu. Tak teďka Fiala udělal to, že uznal v některých českých okresech, kde byly Sudety, němčinu jako druhý úřední jazyk. Šílenství, myslíte si, nebo bláznoství, nebo něco takového? Ne, ne. Když držíte aktovku, tak ten, co tu aktovku držíte, mluví německy, tak vám prostě jasně řekne, že budete držet dál, že zavedete němčinu. Vy tu němčinu zavedete, odvoláte se na Evropskou unii, odvoláte se někde na nějaké ty jejich zákony, že vlastně na tohle to máte právo. No a pak už je jenom kousek k tomu, aby se prohlásilo, že vlastně jsme ty Němci z těch Sudet vyhnali my, když je tam teda ta úřední němčina, že bychom se jim měli omluvit, měli bychom udělat nějakou jako kompenzaci a měli bychom jim to vlastně zaplatit. Ale my jim to, přátelé, nebudeme platit v těch cenách z toho roku 45. My jim to zaplatíme v současných cenách odhadních a ještě jim od toho roku 45 do letošního roku příštího, přes příštího, budeme platit ušlý zisk a úroky. Vůbec bych se nedivil, kdyby k tomu hled z tomu došlo. Protože ten sudeto německý landsmannschaft, ten už kolem nás brousí, kolem těch Benešových dekretů prostě hodně dlouho. A teď si vlastně vemte, že člověk, který se s nima stýkal v roce 90, tak to v roce 24 dotáhl na premiéra. Jeho možnosti jsou, dalo by se říct, neomezené. Ve vládě si prosadí cokoliv. Takže bez nejmenších problémů on je teďka schopen opravdu, ještě než tu vládu skončí během toho příštího roku, tak udělat to, že by mohl udělat nějaký generální pardon na odsun sovětských Němců. Nehledě na to, že se párkrát už nechal slyšet, že jako voliči s tím jsou teda spokojení, takže nevidí důvod, proč by ho nezvolili příští rok další 4 roky, protože za ty 4 roky by dodělal to, co voličům slíbil v rámci tohodle z toho volebního období. Myslíte si, že je magor nebo šílenec? Vůbec ne. Těm, co držel aktovku, tak ty mají pro ně jasný úkol, co má udělat. A on to za ty 4 roky nestihl. Tak potřebujou další 4 roky, aby to stihnul. No a to může být, a to je spekulace, a my se k tomu přiznáváme, posluchači, a to může být pomalu vyrovnání, vlastně vyhnání Němců ze sudetské oblasti a nějaká vlastně jako kompenzace majetku nebo kompenzace finanční stránky. Dáme další obrázek, Jirko.
Ano.
A tohle to je... No, povídej.
No já jenom, že pořád jsem trochu zmatený, poněvadž vím for fact, že prostě tady není žádný úřední jazyk ústavně zaručený, takže jak může být druhej, že jo? Ale to jsou ty mý fakta, takový zákony a paragrafy, no, to asi bych se tím neměl zabývat. Pokračuj, prosím.
No, oni to totiž právě dali za, jak to tady píšou, Jiří, je to druhý a třetí řádek toho nadpisu, maskují to za Evropskou chartu regionálních a menšinových jazyků. Prostě v Evropské unii je takováhle nějaká klauzule a oni to právě udělají, že to můžou dát někam na nějaké okresy. Ne celoplošně, ale oni prostě řeknou, že historicky v tom okrese byla němština, polština, rumunština, vlámština. Jo? A že prostě to je lokálně omezené. Ale když už je to lokálně omezené, tak už potom se třeba může dělat lokální vyrovnání. Kdo tomu zabrání? Nikdo. Jo? Takže tohle je právě taková ta metoda, jednak salámová metoda a jednak metoda ohřívání žáby ve vodě nebo vaření žáby ve vodě, že ta žába vlastně neví, že je v té vodě vařená, protože to jde postupně, pomalu. A když už v podstatě je uvařená, tak stejně si myslí, že chytla někde nějakou červenou vyrážku. Tohle to považuji jako za velmi důležitou věc. Možná, že jednu z nejdůležitějších věcí teďka posledních let, když pomineme COVID, protože takhle přesně se totiž dělají, takhle přesně se dělají zadní vrátka k tomu, aby váš národ byl vlastně jako vykraden nebo vyloženě vykořeněn jiným národem, jiným etnikem, jinou civilizací, jinou řečí. Teď to jako nechci házet na Němce, že by Němci tohle jako chtěli za každou cenu se nás takhle zbavit. Jo. To rozhodně ne. Ale opět Čech zradil, jo, zradil nikdo jiný než Čech Čecha nezradí, v tom my jsme experti, a zase to prostě dá těm Němcům a shodou okolností jde z Brna, kde vlastně ta brněnská německá menšina byla za války velmi, velmi výrazná. A jak je vidět, ten vlastně odlesk tam ještě stále je. Tak, můžem? Na další. Tohle to je takové zvláštní téma, kdy se hodně teďka spekuluje takový, no, jak to říct, čtyřúhelník, i když tomu tak není, Irán, Izrael, Amerika a Rusko. Byly spekulace, že když vyhraje Kamala, že bude válka na Ukrajině, byly spekulace, že když vyhraje Trump, tak bude válka Izrael-Irán. Nikdo neví, jak to bude, protože na Ukrajině by si vylámali zuby s Rusama. Irán je podporovaný s Rusama, nehledě na to, že Iránci taky něco sami umí, mají průmysl, mají ropu, kterou prodávají na svůj účet za své peníze. A teďka nikdo neví, co vlastně Trump udělá, protože se taky bojí toho, že by mohl vyzbrojit Izrael do takové míry a postavit americké vojáky, který by přes Irák zaútočili na Irán. Což se mně nezdá, protože asi 2-3 měsíce zpátky přišla informace, ale jenom jednou jsem ji četl, nemám ji nikterak ověřenou, že Irák oznámil těm okupačním silám, co tam jsou, což znamená, asi si vojáci na to, ale podle toho budou vojáci na to, budou to nějaké mírové sbory, že nelze zaručit jejich bezpečnost v zemi a že by bylo vhodné, kdyby zemi opustili a snad údajně veškeré vlastně jako jak to říct jinak, bílí vojáci, západní vojáci, takhle západní vojáci by měli správně opustit tak Irák s tím, že prostě jim Irák řekl, ale to budou na vás dělaný útoky a my tomu nezabráníme. Tak nevím, jak by ty jak by ty americký vojáci šli přes Irák na Irán. Nicméně v podstatě musíme s tím Iránem počítat jako s velkou sílou, protože když pomineme, že jich já nevím kolik desítek milionů, tak je to arabský svět. A když povstane Irán, tak můžou povstat Jemen, Etiopie, Egypt, Sýrie, Irák. Můžou, nemusí, nebo jenom jim tam budou posílat vojáky. A to jsou všechno země, které má, já nevím, 80, 90, 100 milionů lidí. Takže kdyby každý ten stát poslal milion, tak tam na hranicích s Izraelem stojí 5milionová armáda a Izraelců jak, asi snad zhruba jako nás něco kolem 9 milionů. K tomu všemu se ještě Rusko stalo podle Mezinárodního měnového fondu čtvrtou nejsilnější ekonomikou světa. Takže tam jim jako ekonomika šlape. Mají daleko menší výrobní náklady ve zbrojní průmyslu, takže oni, když to přeženu, tak za $1000 vyrobí třeba 10 granátů dělostřeleckých a Evropa za $1000 vyrobí 4. A tohle z toho nepoměru se strašně Západ bojí, protože kdyby skutečně se měli zřezat Západ s Ruskem, tak Západu je jasný, že jeho drahé energie a jeho drahé vstupní materiály by velice rychle vyčerpaly ekonomiku celé Evropské unie a do 2 let by v podstatě opětovně zbankrotovala, protože by na to neměli kde vzít. Takže tady jsem chtěl pouze nějakým způsobem poukázat na to, že ten Irán je stále nějaký geopolitický hráč, byť on sám se nikam jako necpe, on se nikam nesnaží jít, prostě je tak nějak jako svým způsobem i vláčen jetrném v oku a nikdy se to nedočtete, ale jenom proto, že prodává ropu na svůj vlastní účet a jak si ji neprodává přes americké bratří. Tak, máte k tomu něco, chlapci?
No, snad je zajímavý ten fenomén, že Rusko pod Putinem se na jakýsi konflikt se Západem posledních 10 let připravovalo. A že je to slovanská natura, slovanský člověk, Západ opakovaně chce dobít, chce ničit ruský prostor, chce ho vydrancovat. Bohužel tady ve střední Evropě jsme zapomněli, kdo nás osvobodil od fašismu, proti komu bojovala Rudá armáda. A je zvláštní, že nacismus v jakési zvláštních formách se vrací znovu do Evropy. A že znovu ta jako Rudá armáda, která by znovu zachránila Evropu před snahou fašizovat jednotlivé státy v Evropě, ty snahy jsou očividné. Bylo by zajímavé se podívat na různé prapory, které slouží v ukrajinské armádě a mají podezřelé mnoho různých zvláštních symbolů, připomínající fašismus v Německu. A je to zvláštní, je to hodně zvláštní. Já jsem si, nikdy bych si nemyslel, že když jsem jako student zvonil klíčema v sametové revoluci, že to budu hořce litovat, co všechno špatného k nám ze Západu po pádu železné o opony přišlo. A mám pocit, že těch špatných věcí ze Západu, které za těch víc jak 30 let přišlo, je mnohem víc než těch dobrých. A je zvláštní, že jenom někteří pamětníci a starší populace je schopná srovnávat socialismus a tento šílený současný systém, protože ten předchozí systém reálně zažila. Samozřejmě nechci říct, že všechno kolem komunismu bylo správně. Nicméně chci říct si, bohužel nežijeme v ideálním světě. Nic tady bohužel není ideálně ani špatné, ani dobré. Vždycky, když daný jev, danou společnost, období pozorujeme, chceme udělat analýzu, tak musíme bohužel se probrat spoustu pozitivními a negativními vlivy, které v tom společenském uspořádání bylo. A musíme potom najít nějaký systém, jak vlastně ty převažující pozitivní a negativní vlivy jako potom porovnat. A v podstatě není ani úplně možné, ani pravdivě nějak porovnat, zda by lepší socialismus nebo tenhle ten šílený kapitalismus. Nicméně to, co je vidět, je, že ten vnitřní západní proud je vysoce úpadkový, jak se to ještě říká, když dochází k úpadku lidského charakteru, lidstva, rodu, rodin, národa.
Degenerace.
Tak, degenerativních vlivů, bohužel, teď se tyhle ty degenerativní vlivy, ty věci, které dřív nebyly tak viditelné a z různých důvodů se ani tady za socialismu nebyli dobří politici, kteří by i nám tady na vysokým školám správně a dobře popsali jako západní kapitalistický systém a speciálně na jakém principu je ta globální západní moc řízena a co je konečným cílem globální moci nad planetou. A bohužel tyto koncepční věci znali tady v socialismu podle mě jenom pár nějaký výjimečný zasvěcení lidé. A chtěl bych připomenout Karla Gotta, který na sklonku svého života zvláštním způsobem tyto takzvané konspirativní věci o zednářích, o globální moci, o tom, jak skoro plakal nad tím, kam ta Česká republika za chvilku bude domenežována. A Karel Gott měl nadstandardní informace. Akorát v tomto slepém národu hluboce svým věděním přesahoval ten národ, a nebylo mu dáno možnost, aby tyhle ty koncepční věci, který viděl, kam nás ten západ dovleče, tak neměl možnost tomu naivnímu národu, který zrovna křičel a řval klíčem, že se osvobodil od socialismu, tak v tom naivním režimu, těm naivním lidem, on nebyl schopen vysvětlit a toto své hluboké zasvěcené vidění, vnímání předat. Bylo by zvláštní nějak se dozvědět zpětně, odkud vlastně on tyto koncepční záležitosti měl, protože on patřil socialistickému bloku, samozřejmě občas jako umělec mohl vycestovat do zahraničí i na západ. A je to pro mě fenomén, že tenhle ten člověk, stejně jako Karel Kryl, když se po revoluci přišel podívat sem, tak řekl, tady se nechci vrátit. Toto už není moje rodná země, kterou jsem opouštěl, pro kterou on zpíval, psal písničky. A bohužel utrápený Karel Kryl, když viděl, kam spěje Česka a český národ, tak utrápený zemřel v zahraničí. Ani se sem nechtěl vrátit. Tak, to jsem si tady vylil trošku svoji dušičku, takže můžeme pokračovat.
Koukám, že nám Libor zmizel z Jitsi. A tak to jsem zmizel já jim. Vydržte vteřinku, ono to nedalo ten zvuk. Takže ještě vydržíme. No, a oni to neví, že jsem vypad. Tak ještě jednou,
ve škole.
Nebyli jste slyšet? Školství začne, jsem vypad, takže školství do začátku. Už jste slyšet?
Tak, tak. Tady navážu na můj míra, jak tam vlastně ukazoval to školství, jakým způsobem se to LGBT dostává do škol. A byla tam obrázka té drag queen, což je vlastně transsexista chlap převlecený za ženskou a je oblečená jako nějaká hadí královna nebo nějaká královna jako drag. Tak, tady jsou vlastně zase neziskovka, která má zpracovanou uhlíkovou stopu, nebo vlastně vliv člověka na planetu. A tady je krásně vidět manipulace neziskovky vůči tomu směru dítěti. Mám k tomu takovou příhodu. Mluvil jsem s nějakou paní, paní nešťastná, říkám, co pak je. No my jsme dneska byli ve školce a dítě má červený puntík. A já říkám, jo, a co pak proved, nepřezlu si boty. No tam to chodí tak a děti přijdou do školky, přezujou se, převlíknou se, jdou do třídy nebo tam, kde si hrajou. Tam je nástěnka, tam jsou jména jednotlivých dětí. A teďka se učitelka ptá, a ty jsi přišel Pepíčku jak? Pepíček přijel na kole, zelený puntík. Aničko, ty jsi přišla jak? Já jsem přišla pěšky, zelený puntík. A Františku, jak jsi přišel ty? Mě přivezl tatínek. A jak tě přivezl autem? A jakým autem? Spalovacím, červený puntík. A tebe, Žofínko, přivez jak? Tatínek, jakým autem? No tím zeleným, jo, tou Teslou. Ano, no to správně, Žofínko, zelený puntík. Pak si ty děti tam postaví při tu nástěnku a ty, co mají červený puntík, jsou káráni za to, že nemají rádi planetu, protože rodiče přijeli spalovacím motorem. Nechtěl jsem jí věřit. A říkám, jak to řešíte? Nijak to neřeším. Říkám, proč? No já se bojím, aby mě tu holku z té holky, z té školky nevyhodili, aby tam ty učitelky na ní nebyly jako zlí a netrápili. Což jí věřím, protože nám dítě ve školce trápili a úmyslně ho jako vystrkovali, protože jsme si často tam na něco stěžovali. Takže jako v tom to mi naprosto chápu. No, tak jsem jí teda řekl, že kdybych takhle jako dostal dítě já, tak ani nejdu do školky, ani nejdu za ředitelkou a jdu rovnou na zřizovatele školky, což je město, a tak dlouho bych tam řval, až by tu nástěnku upálili. Takže takhle to, přátelé, funguje v našem školství. Takhle to prostě funguje, že se udělá nástěnka a zase tam jsou lidi. Zase v tom jsou ty lidi prostě, jo. A ty učitelky, jim to není blbý to malý pišišvorá tam prostě ho buzerovat a šikanovat za to, že on je ten úplně poslední na celém světě, který ovlivní, jak bude, pokud si vyloženě neřekne, že to má 200 metrů a že se chce projít s pejskem do školky, protože rodiče pospíchají do práce z práce. Tak prostě tohle, co se děje. No a tady to mají právě, na to navazuju, tady to už Jirka vlastně hezky jako udělal. Čtu, jedním z úkolů je zjistit, kdo se podílí na vzniku emisí. Žáky rozdělte do skupin a poté napište na tabuli tyto pojmy. Letecká doprava, automobilová doprava, energetika, průmysl a teďka zlatý hřeb. Večera, přátelé, chov hospodářských zvířat. Úkolem žáků je seřadit tyto pojmy od 1 do 5 podle toho, který z nich má největší negativní vliv na změnu klimatu celosvětově a který nejmenší. To je, se kterou oblasti lidské činnosti je globálně spojeno nejvíce emisí skleníkových plynů. Teďka nám to, přátelé, šrotuje, takže já to ještě zopakuju. Letecká doprava, automobilová doprava, energetika, průmysl a chov hospodářských zvířat. Takže pomalu jdeme k výherci. Je doporučen učitelům, na čiž se mají děti dozvědět, že chov hospodářských zvířat je emisně horší nežli automobilová a letecká doprava. Vážení přátelé, to je na řád bílého lva tohleto. To je normálně na zabití. Jo, takže takhle ty děti jsou indoktrinováni na té základce. Teďka on jako přijde domů, vidí někde nějakou krávu nebo prase, pokud se k tomu vůbec dostane, nebo dostane nějaký maso na talíř, teďka on to nebude chtít jíst, protože ta hodná slečna v té škole říkala tohleto a tohleto, ona se hodná dě smála, dávala jim bombony a vyprávěla, kravička prdí, ale letadlo, že tolik nesmrdí jako ta kravička. Jo. A zase nikdo s tím nic nenadělá. Rodiče si nestěžujou, nechtějí vyhodit ředitele, nechodějí na město. Prostě salámová metoda. My bychom potřebovali nějakou mimořádnou událost, aby jsme si normálně srovnali hodnoty. Protože tohle není možný. Jo, tohle není možný. V Americe byl případ, dítě se mu doma oblíklo rodičům do nějakého toho oblečku žirafy nebo pejska nebo kočičky mývala, já nevím. Táta na něj koukal, kluka profackoval, co tam jako blbne hadr z něho strhal. No a přišla ho zatknout policie a sedí ve vězení, protože neumožnil dítěti projevit jeho vlastní gender. Jo? Tak to jsou takový prostě novodobé aktivity, které se tady projevují, a jestli budete hledat, přátelé, viníka, tak viník sedí s námi ve studiu, jmenuje se Mojmír, a když byl student, tak těma klíčema tam křestil a cinkal, aby se změnila ta komunistická doktrína na tu kapitalistickou, takže on teďka může, že se naše děti převlíkají do žirafí, jo. Tak, máš tomu něco, pruseráři, dodat?
Já hned se tady přidám. Jak si říct, první věc, aspoň v alternativě, dobře ví, že jedna z největších překážek na duchovní cestě je strach. Vnitřní překážky, vnitřní bloky. A v té alternativě, podle toho, jaký to je zdroj, knížka nebo autorita, tak míň nebo víc šikovněji se to popisuje, vysvětlí, a jsou na to mentální techniky, jak se ze závislostí sebedestruktivních programů strachu dostat. Bohužel většinová společnost na duchovní věci nevěří na meditační pokročilé techniky ani na psychohygienu, takže se strachem nepracuje. No, výsledkem je samozřejmě záměrný, protože pěstování strachu ve většinové společnosti umožňuje toto stádo bezvadně řídit. Řízení funguje bezvadně. Společnost se vystraší tím nebo tím směrem a potom těmi globálními nebo těmi politiky a médiemi ten člověk je přesně nahnán tam, kam ho ta globální moc potřebuje, aby buď něco proti něčemu neodporovalo, nebo něco, co by za normální okolnosti v žádném případě společnost nepřijala, tak v tom strachu přijme. Takže bohužel hloupost většinové společnosti je, že opovrhují duchovníma technikama práci na sobě a speciálně zpracování tématu strachu, aby to nebyl mocný nástroj, kdy ty jednotlivci jsou zneužíváni. A opět chci říci, co pod strachem, k čemu svolí, co by za normální okolnosti nikdy normální člověk nesvolil. A to je to nejhorší, že ve strachu lidi svolí k obrovským násilím, až třeba ke vzniku války, jenom tím, že nejsou schopní vzdorovat a pracovat se strachem.
A já to potvrdím, to, co si řekl, poněvadž neuroanatomistka Jill Bolt Taylor, oni už před 20-30 lety zjistili právě, že když amygdala podvěsek, šišinka je český výraz, amygdala prostě vystrašená, když se na nás strachy, tlaky necháme působit, tak má právě, že fyzickou funkci ta amygdala, že zabrání přístup k šedé mozky, kůře mozkové, takže doslova zabrání přemýšlet logicky a pouze se to přesměruje na reakční, na ten první mozek, na ten menší, na ty reflexy, a právě ty už jsou předvídatelný. A proto se s tím takhle pracuje, s tím strachem, protože prostě ten člověk vůbec nemůže fyzicky přemýšlet. Proto se to tak děje.
Tak mě ještě mám druhý postřeh, a to tady v podstatě jenom Libor to tady zvýraznil. Prosím vás, pokud já vůbec vinuju slovanství a jsem na nějaké duchovní cestě, tak je mojí přirozeností, že zpětně chápu, že něco jsem vyřešil špatně, nedobře, protože v rámci následné zkušenosti a prověření časem jsem zjistil, že jsem učinil v minulosti dobrou nebo špatnou volbu. A za to se nestydím, že když jsem učinil i špatnou volbu, tak si to prosím vás přiznám, sám sebe nepodvádím. A co ještě silnějšího, pokud ta špatná volba souvisí s nějakou zážitostí širšího dopadu, tím, že jsem bych mohl poškodit jiné lidi svojí špatnou volbou, anebo že jsem učinil stejnou špatnou volbou jako velká skupina lidí. Prosím vás, mně se velmi ulevilo, když jsem si přiznal, že jako student se neměl dostatek informace o tom, co je Západ, co je globální moc a na jakých satanských principech je elitní globalisté, elitní politici a elitní šéfové globálních firm, na jakých satanistických kořenech je jejich moc založena. Že jsem to zkrátka tady nás jenom tak naivně nám vysvětlovali, jak je Západ špatný, ale správně koncepční vysvětlení, z jakých úrovní je to zlo vlastně vytvářeno, zavlečeno na zemi až do lidské společnosti a proč potom, kdo má zájem a potom, že je zneužitý finanční systém, potom ještě financuje obě válečné strany, protože každá banka vydělává, dokonce ta jedna banka může podporovat obě strany konfliktu. A tyto špinavé peníze potom banka vydělává jenom tím, že vydělává na zabíjení lidí navzájem. Co by se v normální lidské společnosti nikdy nestalo, aby peníze byly potřísněny krví lidí a zmařených životů. Takže to by byl zase jiný pořad, co vůbec jako na planetě v rámci zla, co se děje. A když se vrátím k tomu, co jsem řekl. Přiznávám, neměl jsem jako vysokoškolský student tolik informací, na jakém principu je řízena západní společnost a proto jsem hloupě zvonil klíčema. A poněvadž jsem si to teď dostudoval a pochopil koncepčně a vidím to i energeticky a někteří přátelé, které mají dál jemnovidění, tak mě mnohé věci, z kterých úrovní je západ řízen, ten elitní, tak mě potvrzují, že to jsou nejnižší lidské úrovně, nejnižší astrální úrovně, co jsou vůbec. Oni naivně v křesťanství tomu říkají tak jako naivní a zjednodušeně z pekla. A prosím vás, mě se moc ulevilo, že jsem to pochopil a že jsem taky pochopil, že dřív jsem ty informace nevěděl a proto jsem se choval málo zodpovědně a naivně. Pochopil jsem to a co je důležité, přiznal jsem to a musel jsem si odpustit. Jinak ta zátěž a to, že bych pořád nad tím brečel, tak bych si to pořád jako vláčel. A tak mě to snad posluchači odpustí, že jsem to tady potřeboval v takovém koncentrovaném okamžiku tady tu souvislost vysvětlit líp podrobněji, abych se už k tomu nemusel vůbec vracet a celou pointu, jak se učíme ze svých vlastních chyb, jak to vlastně funguje a jak je to velice účinné, když člověk nezapírá před sebou, že z různých důvodů učinil volby, které v rámci rozšířeného vědomí by některé volby vůbec nemohou učinit. Tak jenom na vysvětlenou. A můžeme dál.
Tak Jiří, jdeme dál. Občas sem zařadím Afriku. V tom smyslu, že se osvobozují jednotlivé africké národy od stále trvající koloniální vlády. A ty západní vlastně nadnárodní společnosti přichází vlastně o levné suroviny, protože je vykořisťovali nechutným způsobem. A místo nich samozřejmě jde Čína s Ruskem, potažmo BRICS jako takový. A narazil jsem na velmi pěkný článek, kde vlastně Čína si pomalu, ale jistě podrobuje různé zásoby strategických nerostných surovin. V tomhle případě je to kobalt a litium. Oni tam postupně v té Africe dělají infrastrukturu, dělají služby, dělají tam vlastně pro ně lepší podmínky pro život a za to si tam berou nerostné suroviny samozřejmě, ale v takové formě, že to ty státy nějak tak extrémně jim to jako nevadí, že je to vlastně ta Čína nebo ten BRICS je bere jako partnery. A kdyby Západ opravdu ty, nebo Západ, kdyby jednotliví, lídři Západu skutečně mysleli s Evropskou unií, potažbo s Amerikou dobře, tak by se koukali na desítky let dopředu, jako to dělá Čína,
a snažili by se nějakým způsobem zajistit zdroje z celého světa tak, aby proudili do Evropy, Ameriky a ty by měly zajištěnou surovinovou základnu. Ne, my si odstřelíme Nord Stream, naštveme si BRICS a pak se divíme, že nemáme z čeho vyrábět. Tohle, co jsem sem dal jenom proto, abyste viděli, jak se dělá taková opravdu jako velká politika ve smyslu surovinové nezávislosti a jakým způsobem jim to v podstatě i jde. Tak, můžeme jít dál.
No, Libor, jenom takový postřeh.
No.
Já teď si taky já jenom některé zprávy jenom proletím, je to z té ukrajinského frontu a vím, že ruské v Sýrii jsou v blízkosti nějaké vesnice, kde je jedno z největších evropských těžebných nalezišť litia. A že v Kyjevě panikaří, protože samozřejmě těžba litia je velice strategická cena a drahá surovina. A teď nevím, jestli to je 10 nebo 15 kilometrů, jsou od toho litiového těžebného místa, tak je, se blíží k tomu ruská armáda. A ruská armáda teď na Ukrajině postupuje poměrně rychle, směrem jako do vnitřních částí Ukrajiny. Takže je možné, že do 2 týdnů bude toto největší litiové naleziště a těžebné místo litia pod kontrolou ruské armády. Tak je to zvláštní, jo? Takže by se dalo říct, že pro ukrajinského prezidenta by bylo nejlepší okamžitě zastavit boje a jednat o příměří, aby se pohyb fronty zastavilo. A tak v pořádku, tak pokud o to ukrajinský prezident asi nestojí, tak asi se dá odhadovat, že během 2 týdnů bude toto největší litiové naleziště pod kontrolou ruské armády.
Což, přátelé, zní velmi zajímavě, když spojíme informaci z 2-3 týdny starého hurikánu Katarina nebo Helena, nebo jak se jmenuje, tak ta, když řádil v Americe, tak zaplavil jediné ložisko lomu, kde se dobývá křemík do čipů. Jsou to dvě místa, Čína a Amerika. Čína je, dejme tomu, 20-30% zásob a Amerika je asi těch 60-70. A v té Americe jsou pouze dvě firmy, které tam těží, ty jsou certifikovány a pouze tyhle ty dvě firmy vytěží ten naprosto čistý křemík v nějaké formě, tam ho očistí, nadělají z toho takový 10 kilo. Představte si, když máte takovou tu ten pitlik s tím ledem, který se prodává na benzínkách, to takhle asi zhruba vypadá ten surový křemík, který se potom posílá do toho zpracování. U nás je to fabrika Onseny, je to v Rožnově pod Rožištěm a tam potom tu surovinu dostaví, vyrobí z toho super čistý křemík, takový destičky, ty potom nastříhají a dají to do těch jakýchkoliv vlastně mikročipů. No, takže tohle ložisko 2-3 týdny zpátky, možná 4, bylo zaplaveno tím hurikánem a nikdo nevěděl, jestli se těžba obnoví nebo ne. A teď si vlastně vemte, že Rusové zase budou mít litium, budou mít něco, co nikdo jiný nemá a kdyby Ukrajinci, potažmo Západ, což si ani nemyslím, že je chyba Ukrajinců jako Západu, je nenechali ty Rusy dojít tam, kaž mohli, tak mohli mít aspoň nějakou surovinu. No nic, jedeme dál. Tady teďka budou dva takové jako díly na ty nanopatogeny. Tohle, co tak jenom se zmíním velice rychle, protože to je zapotřebí, abyste si to pročetli sami, udělali jste si na to názor, podívali se na obrázky, podívali se na odkazy.
Zkusím jenom říct, o čem to je, jo, protože ne všichni sledují obrázek, tak o čem mluvíš?
Tak, obrázek tam není žádný. Proto říkám, že zapotřebí si to rozkliknout, protože ty nanopatogeny je to, že v těch vakcínách, které byly v mRNA, tak jsou aktivní částice, které se jmenují nanopatogeny. A to jsou vlastně malá zařízení, která jsou schopná nějakým způsobem člověku vyvolat různé chemické nebo zdravotní reakce. A spouští se to pomocí frekvence, pomocí záření. A je to tam přímo daný, že podle zasvěceného pracovníka společnosti Pfizer mají očkovaní jedinci v těle spící nanopatogeny, které mohou být aktivovány 18 GHz signálem v síti 5G. A jakmile se tyto patogeny spustí, mohou způsobit katastrofální zdravotní následky od srdečních a mozkových explozí až po nekontrolovatelné krvácení ze všech otvorů.
Tak já jenom k tomu dám postřeh, že nám tají, co všechno v těch vakcínách, takzvaných vakcínách je. Jsou to v podstatě genetické roztoky, kdyby se to mělo správně pojmenovat, co v tom je. A že v tom genetickém roztoku je spousta cizorodých, vysoce toxických a pokročilých technologií. A jedna z těch technologií jsou založeny na principu jako počítačů, že je možné s tím člověkem, který v sobě má ty nanoroboty a tu technologii přes ty vysokofrekvenční signály, v podstatě přes to Bluetooth nebo Wi-Fi, komunikovat s tou technologií, která koluje v těch tkáních nebo v krvi a která může plnit oboustranně komunikačně nějakou danou funkci v tom organismu. A že vůbec tyhle ty věci nejsou kompatibilní s člověkem, který zestupuje ke stvořiteli na duchovní cestě. A všechny tyhle ty technologie těžce zavírují toho člověka a sníží mu vibrace. Takže je to potom velice těžké téma. Já jsem se Radomíra Wolfa jako ptal, co když jestli se na něho lidi obrací, když už jako zjistí, že mají jedno, dvě nebo tři očkování, jak vlastně ty vakcíny, ty technologie dostat z těla. Takže Radomír řekl, že jsou detoxikační postupy, že samozřejmě neznáme v rámci alternativní medicíny úplně všechno, co v těch vakcínách je, ale že už nějaké detoxikační postupy známe jsou. Nejsou zatím samozřejmě stoprocentní a jsou na měsíce. Jo, dostat tyhle ty látky znovu z těla ven, vyčistit, je více měsíční záležitost. Takže ten, kdo nějak úplně pochopil a cítí, že udělal volbu na základě mylných a špatných informací a teď bych chtěl vrátit do stavu před těma vakcinacem, tak je potřeba začít jakousi cílevědomou několika měsíční detoxikaci. Víc nevím, na víc věcí jsem se neptal, ale vím, že tyhle ty mRNA už jsem zaslech viděl nějaké články, že minimálně v Americe se rozhodují, že tyhle ty mRNA kódy snad se schválí zákonem a budou moci distribuovat v potravinách. Chápete to, lidi? Pokud by to v Americe schválili, tak kromě toho se vůbec nevyhnete žádnému jídlu, které bude tyhle ty zombirovací kódy obsahovat jako v sobě. Tak to už by bylo potom úplně jako schizofrenie, že pokud by se to začalo distribuovat v potravinách, tak člověk by nesměl vůbec nic, co by neprošlo jeho vlastní zahrádkou, tak by nesměl zvenku pozřít žádnou potravinu. Já teda pevně doufám, že až tak daleko to nedojde a že za Trumpa by nikdy takový zákon, aby se to dostalo do všech léků a potravin, že nikdy by to nebylo možné schválit. To už by bylo s lidstvem úplně konečná a to si ani nedokážu představit. Moje naladění je, že lidstvo vzestupuje, aspoň část lidstva, která se proto rozhodla a že budeme mít v chráněném režimu a budeme vedení, že projdeme a doneseme svoji dušičku a tělo do světla a že tyhle ty věci by oni rádi zavedli, ale že jako až takovým způsobem to nebude dovoleno. Nebude, nebude, nebude.
Libor, já ti o to taky ještě po Mojmírovi skočím. Já jsem označil na podkladu grafickým, pak si to můžete vzít sami, společnosti Microsoft byl udělen americký patent 6754472, který nese název metoda a zařízení pro přenos energie a dat pomocí lidského těla. A mě to při vzpomínku, že jsem kdysi čet, je to už hodně dávno, hodně let, a vím, že byl, který byl pokus zaregistrovat nový patent pro to spojení, a měl to být RDIF chip, ten do ruky, jak se dává, myslím, že to bylo 2006, ten rok opravdu 6 nebo 16, ale spíš mi přijdete, že to bylo 2006, pokus o zapatentování RDF čipu s kyanidovou kapsličkou. Bylo to odmítnuto. Tak to tak jako tady na to, co jste říkali přede mnou, že asi takhle to nejde, že bys jako dal do ruky a pak na dálku se vypínali lidi tou kapslí, to odmítl patentový úřad zaregistrovat, že to bylo asi hodně nechutný, tak asi to nějak jako jinak, že jo. Jestli v tom není ta souvislost právě, jo, že by to bylo jednoduchý, že jo. To je jenom tak jako, že ještě z hodně let zpátky, co byly pokusy o patenty.
K tomu patentu jsem právě chtěl dojít a chtěl se navázat, jak jsem říkal, abyste se podívali, rozklikli si ty odkazy, protože tam jsou takové různé jako struktury, které v té krvi vypadají jako tištěné spoje. A když v roce 22 dávali čeští věci mRNA vakcíny pod mikroskop, tak byli překvapení, že to vypadá jako umělý výrobek, a hlavně byli překvapení, že ty jednotlivé buňky té vakcíny, nebo já nevím, co to tam bylo, se k sobě jako zhlukovaly, samoorganizovaly a sestavovaly se v takové tištěné spoje. A to podle mě právě je tohleto, ten patent právě metoda a řízení pro přenos energie a dat pomocí lidského těla, protože oni tady dokonce píšou, že i mrtví lidi, což se získalo v tom roce 22 taky, že ty mrtví lidi, když byli pochovaní v zemi, tak neustále vyzařují elektrickou energii nebo nějaký signály, byly prostě nějaký frekvence, a oni tomu nevěřili, že by to možné bylo. Teďka se jako zjišťuje, že to opravdu jako možné nějakým způsobem je. A tady odsud už potom v podstatě máte kousek jako k zombíku, protože oni můžou člověkovi vyřadit svobodnou vůli a můžou je programovat na dálku na nějaký centrální úkol, takže si vezměte, že přijede autobus lidí a všichni ty, co byli očkovaní mRNA, tak najednou jim vypnou svobodnou vůli nebo jejich vědomí a napojí je na nějaký svůj program, a teďka všichni prostě půjdou do jednoho krámu a tam si všichni koupí jednu věc, nebo naopak někam půjdou, vytrhnou nějaký stromeček nebo napadnou jednoho člověka. Je to jako opravdu velmi zajímavý zákon. A k tomu mRNA ještě uvedu, že a teďka nevím, jestli, když jsem ty články četl, že se o tom uvažuje, nebo jestli už to je, přemýšlí o tom, že mRNA injekce budou píchat do drůbeže a do skotu, a nebo do hospodářských zvířat, takhle lépe řečeno, do hospodářských zvířat. Oni počítají s tím, že z těch hospodářských zvířat se to potom přes to maso přenese do toho člověka, takže vy do sebe nakonec ve finále tyhle ty všechny neuvěřitelné sračky potom dostanete, protože nebudete vědět, jestli zrovna to, co vy jíte na talíři, jestli to dostalo mRNA vakcíny nebo nebylo. Takže to jsem tam dal schválně tyhle ty patogeny, protože nanoroboti mají skutečnou IP adresu, ale lze k ním přistupovat na dálku. A teďka si uděláme spekulaci, uděláme si takovou konspiraci, že když se podíváme, kdy byl COVID, a když se podíváme, kdy se masivně dokončovaly 5G sítě, tak to tak se to krylo ruku v ruce. Oba dva termíny byly, když bylo covidové šílenství, tak vlastně po celé Evropě, potažmo světě, vrcholila strašným způsobem finalizace zavádění 5G sítí, aby prostě ten člověk byl ovládaný naprosto perfektně a dokonale. Abych teda pravdu řekl, tak pokud je tohleto pravda, tak mě ještě překvapuje, že už to nespustili. Jo, nevím, na co čekají, nevím, proč to ještě jako nechávají do, jako takhle nás jako svobodný. Čekal bych, že už to nějakým způsobem jako spustějí a budou se to snažit jako na ty lidi nějakým způsobem praktikovat. Tak, ale Mojmíre, ty jsi mě tam nedal jeden poslední obrázek. Jirko, dej tam ještě další obrázek. A ještě jeden. Poslední. Není. Tak, vážení přátelé, já jsem vám tady chtěl jsem vám tady ještě ukázat jednu věc spekulativní. A teďka se jenom domluvím s Jirkou, kam ten obrázek mám dát, aby on vám ho mohl ukázat. No, to asi nebudu moc umět. Hele, já ti to tam dám.
Přes chat poslat přílohu? Jde to tam náhodou šupnout?
Takhle to je příloha, aha.
Já to mám teďka jako vystřížený obrázek. Kam
jedině
ti to
mám, mail, můžete? Jedině mail, rychle.
Jedině mail, jo.
Já bych jenom dodal, ty jsi tady mluvil o zombících, tak mě doteklo, když jsem čet, že nějaký ministerstvo, nevím si, v Americe nebo v Německu vydalo příručku, jak se zachovat při zombie apokalypse.
Jo.
A my jsme se z toho dělali srandu, že z toho vyhozený peníze, že se dělali srandu.
Ty, ale Jirko, to je 3 měsíce, 2 měsíce.
Ne, to už nějaký rok.
Ne. To je, co ty máš, Klatovi, že jo? Studio Klatovi.
Takže to mě zase dotekla taková nespojitost, že prostě příručka k zombie apokalypse, no.
Tak, máš to tam. Ty, ale máš pravdu a já jsem to čet 2-3 měsíce zpátky. A myslel je to zcela vážně.
No já taky, ale akorát vím, že to už je hodně měsíců, že to je možná 2 roky nebo takhle. Jakože to fakt, jako, je to dlouho, ale ne takhle krátce.
Aha. Tak, máš to tam?
Ještě to nedolítlo. Jo, už je to tady.
Máš, dobrý. Jo. Tak přátelé, ještě jeden obrázek, poslední. Úvaha, to máme na to 3 minuty. Důvody, proč vlastně byl zvolený Trump. Vemte si, že to šlo neuvěřitelně hladce. Všechno proběhlo bez problémů. Žádná demonstrace, žádné rabování, žádný zapálený obchody, nic. Žádný vlístky vyhozený, žádný stroje pod vody, nepraskla voda, nikdo nevyhořel. Najednou ve 3 v noci nedostala Kamala Harrisová 1 000 000 hlasů. Nestalo se vůbec nic. Prostě nechali Trumpa vyhrát. A tady jsou spekulace, že to bude takovej ten obětní beránek, na kterého se teďka svere všechno. Svere se špatná válka s Ukrajinou, svere se neúspěch Izraele vůči Iránu, svere se, že Čína se spojila s Ruskem, svere se, že Amerika nějakým způsobem se neuplatňuje svou geopolitiku v jihovýchodní Asii. Oni potřebovali, nebo spekulace je ta, úvaha je ta, že potřebovali obětního beránka, tak v podstatě to udělali tak, že Deep State si zvolil Trumpa a Trump pro ně udělá špinavou práci. A vždycky ukáže prstem na Trumpa, že to je on, ten špatný prezident, který vlastně to dotáhl do té fáze, která nastane, a že to je čistě a čistě jeho práce. A pak je ta další věc, že někde generál prezident někde napsal, neřekl v nějakém rozhovoru a nazval Trumpa odpornou bytostí a ruku si s ním nepodá. Jo, naprostý šok ze zvolení Donalda Trumpa zavládl i v Česku a především na Pražské hradě, protože když on to vlastně jako tohleto řekl, tak Trump je odporná bytost a doufá, že už s ním nebude muset podávat ruku. Video se již k Trumpovi před časem dostalo i s překladem do angličtiny na sociální síti. Truth a teď není jasné, jestli Pavlův výrok bude mít negativní dopady na vztahy ČR a USA. to je vidět, jak je to je kvalitní politik a že teda jako moc rozumu na těch sovětských nebo ruských školách vlastně jako nepobral, když byl schopný tohleto si zanechat pro sebe. Takže tenhle článek doporučuji si přečíst jako z důvodu spekulací a úvah, proč vlastně byl takhle hladce a bezproblémově zvolený Trump, protože oni vlastně na něj svedou všechny tyhle ty věci a bude obětní beránek. Nicméně, nechme se překvapit, on to vesmír zase vymyslí po svém, vymyslí to nějakým způsobem, tak, aby si myslím a doufám v to, aby lidstvo jako takové nebylo dotčeno, nějak netrpělo a dařilo se nám tak dobře, jak se nám daří, protože přátelé, opravdu máme se dobře, narodili jsme se do krásné země a máme, aspoň si to myslím, že máme hezké životy, ke kterým patří úplně zbytečné starosti a jak by můj mír tady ještě podotknul ten strach, s čímž naprosto souhlasím. Tak, máme 9 hodin, máte k tomu ještě něco, kluci?
Já jenom, že jak jsme probírali takové ty věci politické, tak samozřejmě to nejsou žádné až tak vysoké vibrace. Je to pro orientaci, minimálně varování, které volby a nebo trendy by nás mohly nějak poškodit. A naopak je moc důležité, což možná někdy s Liborem si nějaký pořad připravíme, jak pracovat na sobě, jak si zvedat vibrace, jak si vytvořit svůj pozitivní záměr, jak si řídit svoji vlastní realitu a že bychom tak nějak dali tam svoje zkušenosti a dovyvážili to tím, že teď tady se věnujeme každý měsíc kaleidoskopu, který primárně je právě o tom, co se děje v té světové politice. Takže uvidíme, jestli nám s Liborem dáme dohromady i nějaký pořad, který bude asi třeba jenom jeden a jenom takhle pod vlastním tématem a je to jak si pracovat na sobě, zvedat vibrace, udržet si sobě vysoký podíl lásky, napojit se na stvořitele, na svoje duši a jak vládat různé destruktivní programy, které na nás v různých situacích vyskakují. Tak, Mojmír nám... Hezký večer a mějte se hezky.
Mojmír předhodil téma, my se ho chytíme, zpracujeme, předložíme. Přátelé, kamarádi, vážení posluchači, děkuji, hezký večer a shledanou.
A moji kolegové už to takhle rychle a svižně během 2 minut ukončili, to nějaký nový moresy. A my budeme samozřejmě předávat dalšího studia, ještě se neozvalo, ale určitě poslouchá, je připraveno. A za mě teda dneska to bylo trochu jednodušší ve smyslu témat, ale zajímavý perličky, které mě osobně pospojovaly zase na starší články, který jsem kdysi dávno četl nebo tak, takže mě ten čas je opravdu zajímavá konstanta a nebo proměnlivá. To už záleží na každém z vás. A já se tady ze studia Katoj budu loučit. Pozvu vás ve sobotu, už za 2 dny, za 3, na svět objevující střípky, interakce od 9 večer do 11, takový pohodový pořad. Určitě bude otevřen a pár zajímavých témat nadhodím, takže pokud máte chuť, ve sobotu večer, studio Klatovy, svobodný vysílač a já se tím zatím loučím. Mějte se fajn, poslouchejte dál a zatím...